Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հանրապետականները համոզված են, Սերժ Սարգսյանը կհանդիպի Ժիրայր Սեֆիրյանի հետ և կկանխի ապրիլի 24-ին նախատեսված բողոքի ակցիաների անցկացումը։ Ինչ են քննարկել կառավարության նախկին ղեկավարներից մի քանիսը երեք Հովիկ Աբրահամյանի մոտ տեղի ունեցած խորհրդակցության ընթացքում, ինչու են նախկին 12 վարչապետերից հանդիպմանը մասնակցել միայն 4-ը։ Նոր մանրամասներ ֆրանսիական ալպերում գերմանական օդանավի վթարի հետաքննությունից պարզվում է, որ A320-աչուն մի քանի տարի շարունակ լուրջ հոգեկան խնդիրներ է ունեցել։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
ԵԱՀԿ-ում Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչ դեսպան Արման Գիրակոսյանը ԵԱՀԿ մշտական խորհրդի հանդիպմանը դատապարտել է մարտի 19-ին շփման գծի հյուսիսային հատվածում Ադրբեջանի զինված ուժերի իրականացրած դիվերսիոն գործողությունները։ Հիշեցնեմ, զոհվել էր Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի 4 զինծառայող։ Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչն ասել է, որ Ադրբեջանն առաջին անգամ կիրառել է խոշոր 120 մմ տրամաչափի հրետանի և ի ցույց է դնում Բաքվի մտադրությունը շարունակել զինված ճակատման ճանապարհը։ Դեսպանը Միսկի խմբի համանախագահներին և ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցչին կոչ է արել ուշադրություն դարձնել վտանգավոր միտումներին։ Հայաստանի արտարադատության նախարար Հովհաննես Մանուկյանի հրամաններով 4 քրեակատարողական հիմնարկների նոր պետեր են նշանակվել, փոխատեղվել են Սևան, Կոշ, Գորիս դատապարտյալների հիվանդանոց քրեակատարողական հիմնարկների ղեկավարները։ Գերմանիայի ոստիկանությունը խուզարկել է 3 օր առաջ ֆրանսիական ալպերում կործանված և 150 մարդու մահվան պատճառ դարձած A320 ինքնաթիռի օդաչուի բնակարանը։ Իրավապահները պնդում են, որ խուզարկության և գերմանացի օդաչուի համակարգչի զննությամբ արժեքավոր տեղեկություններ են հայտնաբերել։ Գերմանական Germanwings ընկերությունը հայտարել է, որ այսուհետ թռիչքների ժամանակ պարտադիր է խցիկում 2 օդաչուի մշտական ներկայությունը։ Դոնեցկի այսպես կոչված ինքնահռչակ հանրապետության խորհրդարանի խոսնակը հայտարել է, որ սպանվել է պատգամավոր Ռոման Ոզնյակը, սպանության մոտիվներն ու պատճառները դեռ չեն պարզել։ Ռուսընդդիմադիր գործիչ Բորիս Նեմցովի սպանության մեջ մեղադրվող Դադայևը չի համապատասխանում ՎԿ-ի նկարագրած անձին, տեղեկացնում են ռուսական լրատվամիջոցները։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեպ Էրդողանը Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի հետ հեռախոսով քննարկել է Սիրիայի, Իրաքի, Եմենի և Ուկրաինայի վերաբերյալ հարցեր։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք ազգային ժողով, այստեղ հերթական քարոզիայի ավարտին պատգամավորական խմբակցությունների ներկայացուցիչները հանդիպում էին ազգային ժողովում հավատարմագրված լրագրողների հետ մի շարք թեմաների շարքում։ Պատգամավորները խոսել են նաև ապրիլի 24-ին հարյուրամյակն առանց ռեժիմի նախաձեռնության կողմից նախատեսված բողոքի ակցիաների մասին, ինչպես և կարելի էր ենթադրել, ցեղասպանության հարյուրամյակի օրը բողոքի ակցիա անցկացնելու գաղափարին առավել կոշտ կերպով ընդդիմանում են հատկապես դաշնակցականները, նրանք նույնիսկ չեն բացառում կտրուկ գործողությունների անհրաժեշտությունը։ Դե իսկ հանրապետականները նշել են, թե իրենց ղեկավարը կարող է ապրիլ 24-ին բողոքի ակցիաները կանխելու հարցը լուծել իրեն բնորոշ մեթոդներով, թե որոնք են այդ մեթոդները, կպատմի Աստղիկ Բելևյանը։
Ազգային ժողովում ներկայացված ընդդիմադիր քաղաքական ուժերից որևէ մեկը հարյուրամյակն առանց ռեժիմի շարժման նախաձեռնած բողոքի ակցիաներին մասնակցելու որոշում չունի։ Ժիրայր Սեֆիլյանի գլխավորած հիմնադիր խորհրդարանը ծրագրում է անժամկետ բողոքի գործողություններ սկսել ապրիլի 24-ից, հասնելով իշխանապողության։ ՎՀԿ-ից Միքայել Մելքումյանը դեմ է հեղափոխությունների։
Երկրում կա ներքին և արտաքին անվտանգության ապահովման խնդիր, չէ՞, եթե այդ իրավական ընդհասակար դուրս բանա կատարվում, ես դրան դեմ եմ, որտեղ դա բերում է ամեն մի հեղափոխություն անողի, հաջորդն է գալի հեղափոխությունը անում, այդ ձևը մեզ հարիշի եւ աշխարհում տենց մաչ գա, դու արեցիր հեղափոխ, հետեւից է գալու ենք ներողություն քեզ, մյուսները հեղափոխությունը, դա տրադիցիա չի կարելի դարձնել։
Ակնասած Արամ Մանուկյանը հարցը չի քննարկել։
Մեր օրակարգը մենք ենք թելադրում, եւ մեր որոշումներ, մեր քայլերը մեր նախաձեռնությամբ են լինում։ Մենք այդպեսի հարց չենք քննարկի, մեզ այդպեսի հարցով չեն դիմի։
ՀՀԿ-ն հանրությանն է թողնում Սեֆիրյանի և նրա կողմնակիցների գործողությունների գնահատականը։
Չեմ ուզում որակումներ տալ ձեր նշած հանձնավորությանը, նույնիսկ չեմ ցանկանում քաղաքական գործիչ անվանել, բայց ապրիլի 24-ի օրով նման տիպի հայտարարություններ անելը ես ցանկանում եմ, որ հանրությունը այդ գնահատականը տա։
Բարան Բաղդասարյան իշխանության հնարավոր գործողություններից չխոսեց, ասաց, մինչև ապրիլի 24-ը Սեֆիլյանն էլ կգիտակցի ինչ է նախաձեռնել, հնարավոր է Սերժ Սարգսյանին հանդիպելուց հետո։
Հնարավոր է որևէ միջոցառման առիթով երկուսն էլ հրավեր կունենան, հրավերի ժամանակ կարող է հանդիպեն, դա կլիցենու հարցանի ծառայություն։
Դաշնակցությունը կանխարգելիչ գործողությունների կողմնակից էր։ ՀՅԴ-ի խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանը կարծում է, իշխանությունը պետք է քայլեր ձեռնարկի։
Բայց եթե օրինակի համար գան միտեղ ինչ-որ մեկ պայթյում կազմակերպեն, չբռնեն։ Չէ, օրինակ ես ինչ գիտեմ, այդ հետո ասում են, ես պայթյուն եմ կազմակերպելու ու գնում անում ա։ Այդ որ տերոր ա տեղ ունենում ամբողջ աշխարհում, նախապես ասում են, ես ինչ վայրում, ես ինչ տեղում, մի հատ շախի դա գալու, գոտին վրեն պայթասնի ու բոլորը մեռնեն, դες բան են ասում։ Գնում փաստի առաջ են կանգնացնում, չէ՞։
3-3-ին կառավարության շենքում Հովիկ Աբրահամյանի նախաձեռնությամբ տեղի ունեցավ այսպես կոչված վարչապետերի ակումբի առաջին նիստը։ Եթե սա ֆորմալ կառույց լիներ, ապա արդեն իսկ կարելի կլիներ արձանագրել, որ առաջին նիստի ընթացքում քվորումը ապահովված չէր։ Երրորդ հանրապետության այս պահին ողջ մնացած 10 նախկին վարչապետերից երեկվա հանդիպմանը մասնակցել են միայն 4-ը։ Դրանց թվում էին օրինակ 90-ից 91 թվականներին պաշտոնավարած Վազգեն Մանուկյանը, ընդամենը կես տարի պաշտոնավարած Խոսրով Հարությունյանը, ով 93-ի հունվարին պաշտոնանկարվեց իր իսկ կառավարության կողմից ներկայացված բյուջեի նախագծին կտրուկ կերպով ընդդիմանալու համար։ Երեկվա հանդիպանը մասնակցում էր Սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանը, ով վարչապետի պաշտոնը զբաղեցրել է համատեղության կարգով, հիշեցնեմ, 91-ից 95 թվականներին նա Հայաստանի փոխնախագահն էր։ Երեկվա հանդիպման մասնակիցներից միակ երկար պաշտոնավարածը Հրանտ Բագրատյանն էր, նա կառավարության ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցնում էր 93-ի փետրվարից մինչև 96-ի նոյեմբերը։ Վետերան վարչապետերի երեկ կայացած այս հանդիպման մանրամասները ներկայացնի Հովհանես Մովսիսյանը։
Վարչապետների ակումբի 3-3-օյան տեղի ունեցած հանդիպման ընթացքում կառավարության նախկին ղեկավարները, բացի տնտեսության առնչվող հարցերից, քննարկել են նաև սահմանադրական բարեփոխումների հարցը։ Նախկին վարչապետ պատգամավոր Խոսրով Հարությունյանը ազատությանը պատմեց, որ շատ հարցերի շուրջ նախկին վարչապետները տարբեր կարծիքներ ունեին, եղել են նաև բանավեճեր։
Մեկը մի կարծիք ասես, մյուսը մեկ ուրիշ կարծիք ասես, շատ հանգիստ, շատ նորմալ, տնտեսականն էլ եղել, սահմանադրական բարեփոխումներն էլ եղել, տանով։ Այն ինչ որ այսօր շատ կարևոր է հանրային կյանքում քաղաքական զարգացումների կոնտեքստում, մեզ համար դա է հետաքրքիր։
Նմանակում ստեղծելու նախաձեռնությունը գործող վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանինն է։ Խոսրով Հարությունյանը ասաց, որ այս ակումբը գործնականում խորհրդատվական մարմին կլինի։ Երեկվա հանդիպմանը նաև մեկ հարցի շուրջ են պայմանավորվել։ Հանդիպում կարող է հրավիրել վարչապետներից յուրաքանչյուրը, բայց դրանց բովանդակության մասին կարող է խոսել միայն գործող վարչապետը, քանի որ քննարկվող հարցերը նրան են վերաբերում։
Հերիք անդեղ մի հատ տեսախցիկ հայտնվեր, այդ ամեղջը փչանալու էր։ Հասկանում եք, մենք շատ լավ հասկանում ենք, չեմ շանկում հրապարակային քաղաքականություն, ինչ չեմ շանկում գործնական քննարկումները։
Երեկ տեղի ունեցած հանդիպումից հետո նախկին վարչապետներից և ոչ մեկը չցանկացավ մանրամասներ պատմել։ Նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը, ով կառավարության տնտեսական քաղաքականության քննադատներից է, ասաց, որ հանդիպման ընթացքում ինչ որ մտածում է, դա էլ ասել է։
Ստրատեգիական ո՞րն է խնդիրը, որտեղ լուծենք, որ չպայթի, չգիտեմ ինչ նոր բան չլինի։
Այսօր առաջարկներ ներկայացրեցին,
խոսակցություն եղավ ամեն մարդ, մի բան ասեց։
Պարոն Բաղրատյան, իսկ արդյունավետ համարում եք, ինչ որ բան կփոխվի մեր հանդիպումների արդյունքում։
Ես չեմ կարող ասեմ, դա արդյունավետության կամ արդյունավետ բանի խնդիր չէ, էլի։ Հա։
Ինչ որ բան կփոխվի։
Էդի ոնց որ այդպես տունը ընտրի քանես, ասես արդյունավետ էր ընտրիքը, թե չէ։
Նախաձեռնությունը ոնց է
կնա։ Մենք ընտրիք չենք արել, թե ենք խմել, միայն։
Այժմ էլ դատական թեմաների մասին. Կենտրոն և նոր Քմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր շարունակվել է Հայկ Գյուրեղյանի գործով դատաքննությունը. Հիշեցնեմ, սա այն երիտասարդն է, ով 2014-ի հունիսին Շանթ Հարությունյանի և նրա աջակիցների գործով ընթացող դատավարության մեկնարկին տրավմատիկ ատրճանակով կրակեր բացել ոստիկանների ուղղությամբ. Այսօրվա դատական նիստն ի դեպ աչքի էր ընկել մեկ արտառոց առանձնահատկությամբ ամբաստանյալ Հայկ Գյուրեղյանը դատարանի դահլիճում չէր։ Մանրամասները ներկայացնում է Սիսակ Գաբրիելյանը.
Կենտրոն և նոր Քմարաշ ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր շարունակվեց Հայկ Գյուրեղյանի գործով դատական նիստը։ Ամբաստանյալի աթորոս, սակայն, կրկին դատարկ էր։ Նախորդ նիստերից մեկին, դատավորին հոտնկայս չդիմավորելու համար, Հայկ Գյուրեղյանը 10 ժամով զրկվել էր մասնակցելու իրավունքից։ Այսօր նրա բացակայության լուրը լսելուն պես Գյուրեղյանի հարազատները լքեցին նիստերի դահլիճը։ Հայկի հոր խոսքով ներկայացմանը մասնակից լինելու ցանկություն չունեն։
Բարոյական չեմ համարում մասնակցել այդ դատավարությունը, որտեղ ակնհայտ թատրոն է, խախտվում է մարդու իրավունքները և կատարվում է պատվեր։
Իսկ այսօրվա նիստին ցուցմունք էին տալիս գործով անցնող վկաները, որոնք բացառապես ոստիկանության կամ հենց դատարանի աշխատակիցներն էին։ Մինչ այդ, սակայն, դատարանը լսեց Հայկի գործողություններից տուժող ճանաչված մեկ այլ իրավապահի։ Դեպքի օրն ու ժամը տուժողը չէր հիշում, սակայն սեռական բնույթի վիրավորանքներն ու ոչ մարտական զենքից ստացած վնասվածքը ոստիկանության մայորի մոտ լավ տպավորվել էր։
Ուսագլխի հատվածում, ուսեսես հատվածում ակապե և կապելա գլխի ճակատից վերևի մասում։ Դրանից հետո դիմել եմ տաբողություն ու տեղափոխվել եմ և Մասիվի հիվանդանոցը, համապատասխան բժշկական միջամտություն եմ ստացել։
Գործով անցնող վկաներն էլ իրենց խոսքերում գրեթե միաբերան կրկնեցին վերադաս սպայի խոսքերը. Հայոյել է, սպառնացել է ու կրակել։ Հայկ Գյուրեղյանի պաշտպանը հայտարարեց, դուժողի ու վկաների խոսքերը իրականության հետ համադրելի չեն։ Համացանցում հայտնված դեպքը պատկերող տեսանյութերում փաստերն այլ բանի մասին են խոսում, ասաց պաշտպանը։ Սակայն նա հրաժարվեց հարցեր տալու իրավունքից, նշելով, որ Հայկն իրեն չի լիազորել։ Այն որ ոստիկան վկաների խոսքերում հակասություններ կան, արձանագրեց նաև մեղադրող դատախազը։ Սկզբնական ցուցմունքները լսելուց հետո, սակայն, վկան հայտարարեց, դեպքը վաղուց է եղել, հիմա լավ չի հիշում, և դատավորին խնդրեց, որպես հիմք ընդունել նախաքննական ցուցմունքը։
Վերջին օրերին Հայաստանում ակտիվորեն քննարկվող գլխավոր առողջապահական թեման գրիպի համաճարակն է, այնպիսի ահագնացող չափերի էր հասել, որ կրթության նախարարությունը ստիպված եղավ մեկ շաբաթով երկարաձգել գարնանային արձակուրդները։ Սրան զուգահեռ ակտիվ լուրեր են շրջանառվում, որ ծանր հիվանդ երեխաների քանակն օրեցօր ավելանում է և Երևանի մանկական հիվանդանոցներում ազատ մահճակալներ այլևս չեն մնացել։ Անուշ Մկրտչյանն է յուրատեսակ շրջայից կատարել հիվանդանոցներում, փորձելով պարզել շրջանառվող լուրերի իսկությունը։
Կապվում է ինքը պարկած։
Քանի օր է ծնվել։
Այսօր 5-րդ օրն է։
Երևանի մանկական հիվանդանոցները լեփլեցուն են, սակայն առողջապահության նախարար Արմեն Մուրադյանը պնդում է, որ սուր շնչառական վիրուսների համաճարակ այս պահին չկա։ Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնի վերակենդանացման բաժանմունքի վարիչ Աննա Չոբանյանը բացառեց, թե գեր ծանրաբեռնվածության պատճառով երեխաներին միջանցքներում են բուժել կամ չեն ընդունել։
Վալատները այո, բոլորը զբաղված են, միշտ լինում է 1-2 եհեկտեղ, ասենք, լրացուցիչ հիվանդների համար, դուրս գրումները արվում են ժամանակին, որպեսզի տակում չլինի։ Հոսպիտալիզացիան ոչ թե մերժում են տեղ չլինելու պատճառով, երեխաներ կան, որ ուղղակի պետք է նայվեն և վերադառնան տուն։
Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոն հիմա ամեն օր 40 հիվանդ է դիմում, հիմնականում մինչև 6 տարեկան երեխաներ, մեզ փոխանցեց բժիշկ Չոբանյանը, ավելացնելով, որ միայն 10-15 դեպքում է անհրաժեշտ լինում բուժումը շարունակել հիվանդանոցում։ Մեր այցելության պահին այստեղ 90 երեխա էր պարկած, 10-ի վիճակը ծանր էր, նրանք վերակենդանացման վարժում էին։
Բարդությունը ինքը ցնցումներ է ունեցել, Վեդիում 2 օր պարկել է այդտեղ և դրանից հետո տեղափոխվել է մեր հիվանդանոց։ Այժմ արհեստական շնչառության կարիք ունի, բայց դինամիկա դրական ունենք։
Դպրոցներում գարնանային արձակուրդը երկարաձգելուց և մարզերի 7 մանկապարտեզների աշխատանքները դադարեցնելուց հետո վարակները սկսել են նահանջել, թեպետ համաճարակի սպառնալիքը դեռ չի վերացել, ազատության ներդրումը ասաց առողջապահության նախարարության հատուկ վտանգավոր և օդակաթիլային վարակների համաճարակաբանության բաժնի պետ Լիաննա Թորոսյանը։
Բռնկում է դիտվում հանրապետությունում, այսինքն այն հիվանդությունը, որ դիտարկվում է ներկայիս ժամանակահատվածում, այս սեզոնի բնորոշ ցուցանիշ ուղղակի գերազանցել է 1.5 անգամ։ Այս տարի վիրուսներն ավելի շատ են արձանագրում, եթե անցյալ տարվա պատկերը քննարկենք, ապա այսպիսի խճանկար, այսպիսի պեյզաժ վիրուսային անջատման չունեինք։
Ձրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Անուշ Մարտիրոսյանը։
168 ժամը վերլուծում է մակրոտնտեսական, պաշտոնական, վիճակագրական տվյալները, դրանք որակելով տարօրինակ թերթը գրում է 2015 թվականի առաջին երկու ամիսներին նախորդ տարվա համեմատ համարյա ամեն ինչ կրճատվել է, արդյունաբերությունը մոտ 2%, էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը 16.4%, արտաքին ապրանքաշրջանառությունը պակասել է համարյա 28%, ընդ որում արտահանումը կրճատվել է 1/4, իսկ ներմուծումը մոտ 29%, ստում է 168 ժամը եւ գնահատում։ Այս ընդհանուր պատկերի վրա իհարկե մեր ազգային վիճակագիրներին հաջողվել է 2.5%-անոց աճ արձանագրել։ Եթե դիտարկենք այն փաստը եւս, որ նույնիսկ առևտուրն է 1 տարում կրճատվել 7%-ով, ապա այդ աճի ցուցանիշի մասին պաշտոնական պնդումը տրամաբանությունից փոխանցվում է հավատի ոլորտ։ Լրագիրը գրում է, փաստացի Ռուսաստանը դյութի ֆրին փակել է Հայաստանի քաղաքացիների առջև։ Ըստ կայքի, Հայաստանում չգտնվեցին բավարարտվով հասարակական քաղաքական խմբեր ու կառույցներ, որոնք հանրությանը մատչելի, պարզ, համբերատար, հետևողականորեն կբացատրեին, թե ինչպես է պետության ինքնիշխանության հարցում վերջնարդյունքն ազդում ցանկացած քաղաքացու կյանքի վրա, ընդհուպ կենցաղի, այսինքն տասնյակ հազարները իրենց մաշկի վրա կամ ավելի շուտ դրամապանակի կաշվի վրա զգալու են Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցության հետևանքը։ Անդրադառնալով Ռուսաստանի հետ, Հայաստանին մատակարարվող գազի գինը 189-ից 165 դոլարի չեսնելու համար Հայաստանի իշխանությունների բանակցություններին չորրորդ ինքնիշխանությունը բնորոշում է։ Սա արդեն իսկապես զավեշտ է, փաստորեն Հայաստանի իշխանությունները բանակցում են, որպեսզի ռուսական Գազպրոմ ընկերությունը, ռուսական Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունը, այսինքն ինքն իրեն, կազմավելի էժան վաճառի։ Իհարկե կարող են առարկել, թե այս փոփոխության արդյունքում Գազպրոմ Արմենիան էլ իր հերթին ավելի էժան կվաճարի էլեկտրաէներգիա արտադրող ընկերություններին, բան չունենք ասելու, բայց չէ որ այդ ընկերություններն են ռուսական, ընդ որում դրանք մտադիր են իրենց արտադրանքն ավելի թանկ վաճարել Հայաստանի Հանրապետության ազգաբնակչությանը, իդեպ նույնպես ռուսական պաշխիչ ցանցերի միջոցով։ Հարց է ցակում, Հայաստանի իշխանությունները տուտ պրիչում։
Միջազգային լրատվամիջոցները շարունակում են ուշի ուշով հետևել German Wings ավիաընկերությանը պատկանող A320 նավի ֆրանսիական Ալպերում տեղի ունեցած վթարի հետաքննությանը։ Երեկ արդեն Մարսելի դատախազությունը հայտարարեց, թե օթանավի սև արկղերի ուսումնասիրությունից կարելի է եզրակացնել, որ վթարի գլխավոր մեղավորը 28-ամյա երկրորդ օթաչու Անդրեաս Լյուբիցն է։ Այսօր արդեն գերմանական մամուլը նոր մանրամասներ է հաղորդում օթաչուի մասին։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Գերմանիայի ոստիկանությունը պնդում է, որ էական բացահայտում է կատարել խուզարկելով կործանված A325 նաթիրի օթաչուի բնակարանը։ Իրավապահներն առայժմ հրաժարվում են մանրամասներ հաղորդել։ Մինչ այդ գերմանական Bild պարբերականը պնդում է, որ 28-ամյա օթաչու Անդրեաս Լյուբիցը հոգեբանական լուրջ խնդիրներ է ունեցել։ Հետաքննության վարկածներից մեկը հենց դրա վրա է հիմնված. օթաչուն կարող էր հոգեբանական խնդիրներից դրթված միտումնավոր կործանել օթանավը։ Քննիչները ենթադրում են, որ German Wings-ի ինքնաթիռի կործանումը մարտի 24-ին տեղի է ունեցել ինքնաթիռի երկրորդ օթաչու Անդրեաս Լյուբիցի մեղքով։ Նա ամենակ մնալով օթաչուների խցիկում, երբ հիմնական օթաչուն դուրս է եկել, փակել է դուռը, որպեսզի անձնակազմի հրամանատարին թույլ չտա վերադառնալ, և սկսել է իջեցնել թռիչքի բարձրությունը, ինչը հանգեցրել է ինքնաթիռի կործանմանը և 150 ուղևորների մահվան պատճառ է դարձել։ Գերմանական մամուլը պարզել է, որ աղետի մեջ կասկած Գերմանիայի քաղաքացի Լյուբիցը ֆինանսապես ապահովված է եղել ապրել է ծնողների հետ։ Bild-ը հղումանելով մի շարք փաստաթղթերի մանրամասնում է. Լյուբիցը ժամանակին հոգեբանական խնդիրներ է ունեցել և բուժվել է հոգեբույժի մոտ։ Այդ խնդիրների պատճառով նա 6 տարի առաջ դադարեցրել է ամառային դպրոցում իր մասնագիտական ուսումը։ Ամռանը ստացված օթաչուի լիազորագրում վերջինիս խորհուրդ է տրվում պարբերաբար բժշկական ստուգումներ անցնել, հավելում է Bild-ը։ Daily Mail-ն էլ գրում է, որ օթաչուի ընկճախտի պատճառը կարող էր սիրային անհաջող հարաբերությունները լինել։ Թերթը պարզել է, որ աղետից առաջ օթաչուի ընկերուհին որոշել է ընդհատել իրենց սիրային հարաբերությունները։ Քննիչներն առանց մանրամասնելու, թե ինչ են գտել օթաչուի բնակարանում, միայն տեղեկացնում են, որ մահից առաջ Լյուբիցը որևէ երկտող չի թողել, ինչպես նաև բացառում են նրա ահաբեկչական խմբավորման հետ կապ ունենալու հավանականությունը։
Այժմին այսքանն էինք պատրաստել հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատության ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից առաջ։